Nou ja, ons gesels lekker saam met mekaar hier op die senders van Radio Kansel en Kaapse Kansel. My naam is Jannie Pelser. Hierdie program se naam is Naweek Aktueel en dit is sommer baie, baie lekker om saam te kyk. Dankie dat jy ingeskakel is. Ons lewe in interessante tye nie en dat ons deel daaraan kan hê. Dit is al 'n groot stuk genade, al ontstel dit ons baie keer, is dit tog wonderlik, nê? Die afgelope Vrydag was natuurlik die parlementsopening gewees en met al die inderdaad die interessante dinge wat daarmee gepaard gegaan het en nog is dit die einde nie, maar dit is die wêreld waarin ons woon. Ek gaan nou weer daarna verwys. Dankie dat jy ingeskakel is. Onthou die programme van Radio Kansel, ook hierdie program Naweek Aktueel, is 'n potgooi beskikbaar. Jy gaan maar net na Radio Kansel se webtuiste toe en soek vir Naweek Aktueel, potgooie. En dan sien jy ook hierdie bepaalde uitsending wat dalk vir jouself of iemand anders 'n besondere betekenis mag hê. So luister ook met verwagting. En dan eveneens ons Woensdag aktualiteitsprogram. Ons het die afgelope week met 'n paar meningsvormers gesels oor die politieke konteks waarbinne ons osself bevind wat in die volgende weke nog gaan uitspeel. So dit was 'n lekker gesprek onder andere met professor Amanda Gous en Andrei Dievenage en ook met Dawie Boonzaier van Netwerk 24. So julle kan gerus ook weer 'n slag of vir 'n slag dan ook daarna gaan luister. Dit is nou perspektief wat op Woensdag uitsaai. Nie waar nie? Baie dankie aan Zani wat vir ons die tegniese versorging van die program hanteer en behartig opregte dank daarvoor. Ons leef te midde van 'n tyd waarin verandering 'n gegewe is. Ons lewe in uiters dinamiese tydvak en Suid-Afrika het pas 'n draai by die stembus gemaak en hoe die gebeure daar uitspeel in die praktyk is nog iets wat onbekend, maar dat groot verandering aan die orde van die dag is gewis. Tegnologies verander die wêreld teen 'n ongekende spoed. Waaroor 'n mens net gedroom het, is vandag 'n realiteit. Op alle terreine is daar vordering, verandering, nuwe idees, maniere van dinge doen. Maar midde al hierdie verandering staan doodgewone mense. Mense wat beide op persoonlike en maatskaplike vlak moet probeer byhou met dit wat rondom hulle aan die gebeur is. En dit kom soms met 'n prys. En hierom saam te gesels is Dr. Jerome Smit en hy is 'n senior lektor by die skool vir teologie by die Genote College. Hallo Jerome, net eers vir jou hallo sê, gaan dit goed met jou?
Hallo Jannie, ja, dit gaan baie goed, baie dankie.
Baie baie dankie ons dat jy ingeskakel is. Praat gerus.
Ek wil net sê ons is hier in die middel van winter hier in die Kaap. Daar's so 'n klein koue front wat oorkom, so vandag is 'n lekker reënerige dag. Dit is nogal pret om dit te sien.
Nou ja, so jy moet styf vasmaak net dat hy ou lekker warm kan word. En dan Dr. Jan Botha en hy is verbonde aan die Florana gemeente. Hy het ook 'n pastorale spreekkamer al vir baie, baie jare. Dr. Jan, dankie dat jy saam kuier.
Baie dankie, Janie. Dis lekker om saam met julle te kuier en 'n bietjie na te dink oor die lewe. In Pretoria my werkskamer, lekker lang been voet in die son. Ja, dit is heerlike weer hier in Pretoria. En ek skryf die Vrydag nie vir blou balle nie.
Nou ja, en dan is vir Dominee Jana de Lange en sy is sy is 'n studentelewe koördineerder by Thrive Student Living. En dis lekker om weer met jou skuier te skuur, Jana. Ek vertrou dit gaan ook goed met jou.
Ah, Jannie, ja, dankie. Dis lekker om hier te wees. Dankie vir die geleentheid om hier saam te kuier en dit gaan baie goed. Dis daarom weer bietjie warmer. Ek's nie 'n fan van die winter nie, so ek sien uit vir somer wat weer hopelik op pad is. Daai verandering hou ek baie van.
Wat daai verandering. Nou, ek het dit ook op die tafel geplaas, ons lewe het midde verandering. En ek het nogal gewonder, dit vat tog aan elkeen van ons lewe. Miskien is daar so 'n aantekening wat jy wil maak oor jou eie lewe en verandering. En watter uitdagings dit al aan jou gestel het, as jy vrymoedigheid het, of anders kan jy generiese opmerking net maak oor die tema voordat ons dit meer in diepte probeer ondersoek. Maar kom ons begin by jou, Jana. Het verandering jou al ook onkant gevang en vertel bietjie van jy en verandering?
Ja, nee, verseker. Ek dink, soos hulle sê, die enigste konstante van die lewe is verandering. So jy kan dit nie heeltemal vryspring nie, maar ek dink, ek het verskeie groot veranderinge in my lewe gebeur. Die mees onlangse is so basies 2 jaar terug, toe ek vanweë 'n klomp persoonlike gebeure in my lewe, die keuse moes maak om uit die bediening te tree voltyds vir nou eers. Ek is nog steeds gekoppel en beroepbaar, maar ek is, soos jy gesê, ek is dominee de lange, maar ek is die tans een dominee nie. Ek werk as een studentelewe koördineerder vir privaat studentenbehuising, waar ons een type van een koshuislewe skep. So die verandering was een reëse een. Ek het bedank uit my bedieningsplek uit sonder een werk. Ek het nie geweet wat ek gaan doen daarna nie, en toe daar een engel oor my pad gekom en binnen nog my kennisgeving tydsperk by die gemeente, toe het ek al een nieuwe werk aanbod gekry. So ja, groot veranderinge, groot tree, vrese en alles wat saam met dit gegaan het, maar op hierdie oomblik baie dankbaar ook en weet dat het een goeie een was.
Ja, en interessant hoe dat die Here ook vir jou in daai krisistyd weer nieuwe moontlikhede gebring het. Maar kom ons hoor bietjie, Jalome, jy het ook in die recente verlede, ek dink nou aan jou skuif na die Genote College, maar miskien is dit iets anders waarna jy sou verwys in jou ervaring van verandering.
Nee, Jannie, inderdaad sou ek nou my skuif na die Genote College toe verwys het. Ek was 19 jaar die predikant van 'n gemeente hier in Brackenfell in die Kaap. En ek het myself emosioneel begin voorberei dat ek waarskynlik hier gaan aftree as leraar van die gemeente. Dit het so begin voel. En toe op 'n baie onverwagse en 'n baie spontane manier het ek die uitnodiging gekry om aan die onderhoud deel te neem vir die pos. Dit was 'n geadverteerde pos. En ek het nie regtig beplan om die skuif te maak nie. Mens maak al vrede met die omstandighede. En toe ek weer sien, toe word ek aangestel as docent en ek is nou so ongeveer 'n jaar by die genote en dis 'n totale verandering uit gemeentebediening uit na die akademiese konteks toe waar jy met studente werk en klas gee. Maar ek geniet myself gate uit. Dis die heerlikste nuwe fase in my lewe. Ek het dit nooit sien kom nie en ek is baie dankbaar teenoor die Here daarvoor.
Dis die stem van Dr. Jalome Smit by die Genote College. En dan Jan, verandering in jou lewe?
Ja, ek dink die grootste 37 jaar gelede toe ek Pretoria toe gekom het en al die dinge wat hieroor mense pad gekom het, uitdagings. Ek het so 2 jaar gelede geëmeriteer by Moordvallei NG gemeente en ek bly 37 jaar hier in my ou gemeente wat ek 18 jaar betrokke was, Florana, en hulle het my weer aangestel vir 2 jaar so termijnkontrak. En my teikengroep is die jonges tussen 30 en 50. En dis die uitdaging daar, so 1000 van hulle op die boeke, maar ek dink is heel wat minder wat fisies nog hier is. Maar ek geniet dit, ons het 'n vakansieprogram wat maandag begin, waar so 300 kinders wat swaar kry arm is, gemarginaliseerd is, bedien vir die hele week lank, vir verskillende maniere. En dan het ek nog die pastorale kursusse en bietjie akademiese gelou wat baie lekker is, ek geniet dit al die jare. En dis altyd uitdagend om daar die duik in die emmer verskil te maak waar jy lewe en werk en die geleenthede te benut wat oor jou pad kom.
Collega's, nou, as ons bietjie nadink oor die Bybel en die tema van verandering, kan ons so gedagtes bietjie met mekaar wissel oor wat sê die Bybel oor verandering en is verandering ook 'n kenmerk van die heilsgeskiedenis, van die verhaal van die Bybel. En jylle kan sommer nou net wegspring, maar ek gaan vir Jana vra om die baan vir ons te open en dan kuier ons van hier 'n hond uit die bos, asseblief.
Ja, natuurlik, ek dink die Bybel is vol van verhale van verandering. Ek dink sommer so van die Abraham wat nog eintlik heel gemaklik en ingewoon het en toe sê die Here, kom, ek en jy gaan nou 'n pad stap, ver, lang pad. En jy gaan 'n paar goed moet doen, jy gaan jou land verander, jy gaan mense moet oortuig om saam met jou te gaan. Ek dink daar is vele verhale, elke disipel wat deur Jesus geroep is, was hulle lewe is onherroepelik verander. Ek self het met my uitreë preek toe ek by universiteitsoort waar ek was, studentegemeente leraar, was dit juist uit Jesaja waar die Here sê, kyk, ek gaan 'n nuwe ding doen. So die Here is konstant besig om met ons baie te stap van verandering, soms mooie, lekker, nuwe, opwindende gebeure en soms baie ongemaklike, uitdagende gebeure, wat ons natuurlik glo in sy hand mettertyd ook goed en mooi sal uitwerk. Maar nee, dat verandering deel van die lewe en deel van ons geloofspad met die Here is verseker.
Die Bybel en verandering, kollegas?
Ja, ek dink ook persoonlik van Adam en Eva af, toe hulle in die tuin uit gegaan het, het groot verandering in hulle eie lewe meegebring. En dan Abraham, soos Jana sê, in Matteus, waar Jesus kom 28 sy disippels uitstuur, Lukas 10,
dan die nuwe hemel en aarde waarvoor ons wag. Al hierdie is alles op reis wees saam met God. En elkeen van hierdie reise het 'n stuk verandering en moontlikhede wat benut kan word. En die Gees lei ons dan om op 'n sekere manier op te tree en dan ook hierdie verandering te hanteer en dit jou eie te maak, te omhels en dan sinvol te lewe ten spyte van hierdie uitdagings wat oor jou pad kom elke dag, soos hierdie persone van Genesis tot in Openbaring, moet ons op reis wees elke dag en die verandering hanteer.
Shalom, ek het sommer gedink terwyl ek die vraag geskryf het aan die prediker wat sê daar's 'n tyd vir alles in die lewe en hierdie tye, die kenmerk daarvan is dat dit op 'n manier 'n verandering is.
Ek wou nou nog 'n opmerking oor prediker maak, Jannie, want as 'n mens hierdie boek van prediker lees, dan ontdek jy dat hierdie skrywer het homself gekonfronteer gesit met die sin en betekenis van die lewe, omdat daar soveel verandering is, en omdat die lewe 'n kort lewe is wat uiteindelik eindig, en 'n mens sien het in prediker 12, jy het nou aangehaal, waar jy in jou ou dae nie meer 'n keuse het nie, en jy berei jouself voor vir die einde. En ons weet die bekende prediker 3 teks wat baie sterk uitspeel dat daar 'n tyd is vir alles, help ons verstaan dat die Bybel leef met die konteks van alles verander en tog bly alles dieselfde. En as 'n mens in hierdie veranderende selfde leef, wat maak jy daarmee? Want iewers moet jy sin en betekenis kry. En prediker se antwoord is eenvoudig, dat jy hierdie lewe geniet in die teenwoordigheid van God, want dis God aan wie mens uiteindelik rekenskap gee. En dat 'n mens hierdie lewe moet sien as 'n geskenk wat die Here vir jou gee, en daarom wanneer jy deur seisoensveranderinge gaan, jy moet raak sien dat elke nuwe seisoen ook 'n geleentheid is wat oopgebreek word.
Ek het sommer net gedink hoe die hele Bybelse verhaal begin, nê, in die begin, nê, was daar duisternis en alles wat daarmee en God het gesê dat, en so dit die hele Bybelse verhaal begin eintlik met 'n dramatiese verandering waarin daar orde gebring word te midde van die chaos. Maar nou is dit so, collega's, dat ons eie lewe van voorgeboorte toe ek nou so veilig daarom my ma se skoot was, nê, en alles is vir my gedoen. Ek kon maar net rustig wees en ontwikkel soos die program dit dan ook wil hê. En die oomblik as ek gebore word, dan die eerste verandering wat ek beleef is dat ek nou nie meer so vriendelik maar hartig word nie. Ek kry so lekker hou net om my aan die skree te kry. En van daar af skree ek tot aan die einde toe. Dan is 'n bietjie gesels oor lewensfases, nê, en verandering.
Ja, dis bevoorreg. Ek het gister oupa geword. Juist daar uit van Bos en die klein seun, ons tweede een, dat Joshua is gebore, en as jy daai kleintjie sien ontwikkel die afgelope 9 maande, die so na fokus en nou eensklaps is hy daar, uitgepop en hy lewe en sy doek raak nat en al hierdie dinge, dan raak hy 'n uitdaging. En volgende week sy kuier ons daar, en ek dink dis die wonderlike dat jy in ons eie lewe en hulle kleinkind se lewe, en ek boer al jare met voeltjies, die natuur wil ek amper sê ook, hoe God verandering stimuleer, die seisoene wat ons weet, maar dat God kom en sê, ek is altyd daar teenwoordig, het sy by die geboorte, by die dood, in hierdie situasie, skep hy dan ook veilige ruimtes, waar binne mens kan lewe ontwikkel, deur die verskillende fases in jou eie lewe, en die mense rondom jou.
Ek het die afgelope tyd nogal die belewenis gehad van die lewensfase na iets van die middeljare toe. Nou ek weet die woord middeljare is 'n baie relatiewe begrip, want baie mense spot en sê 50 is die nuwe 40 en 60 is die nuwe 50, maar dit het alles te maak met die realiteit dat ons langer lewensverwagting het en dat ons gesonder leef as gevolg van ons eie gesondheidskeuses en dies meer. Maar daar is iets uit te maak, en dit is wat ek beleef het, aan die feit dat daar 'n seisoen in jou lewe kom wat jy besef, ek is nou nader aan aftrede as wat ek aan die begin van my loopbaan was, en wat kan ek daarvoor wys? En hierdie vraag is op die einde nie 'n eksistensiële krisis nie, dit is op die einde net 'n voorraadopname vraag wat vir jou vra, in hierdie nuwe seisoen, gaan ek vir die einde speel, of gaan het betekenis gee? Bob Buford het 'n boek geskryf, Halftime, die boek is seker al 50 jaar oud, maar hy is nou nog relevant, waaraan hy nagedink het oor hierdie werklikheid, dat iewers in jou lewe besef jy, ek kan nie meer net vir sukses leef nie, ek moet betekenis soek, en waar vind ek hierdie betekenis? En dit het my nogal getref, ek het in die middel van COVID 50 geword, ons moes skelm verjaarsdagpartytjie hou, want niemand kon by mekaar kom nie, so dit was ek en my vrou en my kinders gewees about, en daar het ek besef dat die volgende fase in die mense lewe kom so ongesiens, maar as jy reg is daarvoor, dan is die uitdaging nie 'n bedreiging nie, maar iets om aan te gryp.
Ja, nou jy werk met studente, ek dink aan daai, ek dink nou maar eers aan die voorfase, die adolescente stadium, wat 'n dramatiese verandering in die lewe van 'n tiener is, en dan nou studente, en om daai verandering te kan negotiate, wat is 'n mooi Afrikaanse woord vir negotiate, nee? Want het is nou hierdie aan een kant die vryheid, vooral wanneer die jong mense nie meer in die veilige ruimte van die huis woon nie, om dit af te weeg teenoor die sin vir verantwoordelikheid en die opvoeding wat jy ontvang het. Sê, maar my ma, my pa sou nie baie gelukkig wees as hulle weet waar ek vanavond is nie.
Ja, nee, dit is, ek denk, dit is seker een van jou mees opsigtelike dramatiese verandering, soos jy sê, van adolescentie, van tot 'n mate geborge en veilig wees, en dan nou eweskielik hierdie groot oop wêreld, baie studente, meeste van ons studente kom van klein dorpies of platteland of dan nou nedersettings, en nou is jy in die stad, in Pretoria, Johannesburg of Kaapstad, en die onnigtering en verandering om mense van alle rasse, klere, tale, nou seksuele oriëntasies, hierdie hele ding van, ek is nou nie net meer hy of sy nie, maar ons dit of ons of wat ook al, dit is nog ons iets wat nou baie meer, selfs nie daar was toe ek 'n student was nie, nou is dit iets so waarmee studente baie meer gekonfronteer word, en daai uit te vind, wie is ek, waar is ek, wat wil ek wees, by wie skaar ek my, met wie stem ek saam, ek dink daai blootstelling, en dan natuurlik die, jy weet, nou is dit die werkslading van die universiteit teenoor skool, en dan moet jy nou in die volgende 3-4, vir betuig vat ons bietjie langer, dalk 6 jaar, moet jy nou probeer 'n groot mens word. So ek moet sê, die verandering is baie, dis groot, dis ontstellend, ons sien baie studente wat sukkel met, excuse my, Afrikaanse woordeskat is minder, omdat ek nou in Engels werk, maar met mental health,
ja,
emosionele geestesgesondheid is 'n groot uitdaging vir ons studente, en om daai skuif te maak is drasties, vooral ek dink ook afhangende van jou gesin van herkomst en waarin jy blootgestel was voorheen en die werkslading, dit is 'n regte aanpassing, ek dink is baie lekker aan sekere opsigte, maar vir baie studente is dit baie keer net te veel, die verandering is te groot en hulle weet nie eintlik hoe om dit deur te maak nie, en daarom is dit baie belangrik om vir hulle veilige punte en hawes en ondersteuningsnetwerke te skep. Dit is lekker om deel te wees van, want jy kan baie verandering teweeg bring, jy het 'n geleentheid om insaag te lewer in 'n jong mens se lewe, maar klomp verandering.
Ek dink daar twee ander soorte veranderings, toelang jy daarna verwys, wat is die tegniese term wat 'n man in besonder deurgaan rondom hierdie verandering, die middeljare en die terugkyk en die vorentoe kyk en daai onsekerheid? Ja, daar is mos 'n tegniese term wat daarvoor gebruik word, amper sê 'n manlike menopause, maar daar is iets soortgelyk, en wat is daar die term?
En toch is menopause, want het gaan oor mans dan, menno.
Ja.
Dit waar jy die oorgangsjare waarvan Jalou praat, en het, ja, dit raad is een kop raas, want jy kom achter, jy word ouwe, jy voel jy ouwe nie. En ek dink, iets wat belangrik is, wat is baie keer vergeet met verandering, daarom het gedaagd, het gesê, dit gaan oor survival of the fittest, wat die sterkste en die fittest is. Maar ek dink, ek iewers ook gesê, en het is nie ooral wat mense aanhaal, dat die spesie wat die beste aanpas, oorleef. En aanpasbaarheid, dink ek, is een van daar die moeilike goed. En ek het weer teologies die afgelope tyd Berghof so goed gelees, die Nederlandse teoloog, en hy praat van 'n weerlose God. Dit gaan oor God wat in Jesus mens word, Filippense 2 vers 6 en 7, dat hy kenosis leeg word van homself, Jesus. en dan ek en jy wat, as ek en jy leeg word, verander, oop is, dan gaan het bietjie makkeliker op hierdie pad, wat er fase jy ook al is. En as hierdie openheid intree, dan word daar veilige ruimtes geskep, waar hierdie processe dan gefaciliteer kan word, begeleid kan word, en waar groei kan plaasvind. En ek dink dit is wat ons op pad is, hopelik as ons praat oor groei, verandering, en dan ook om die uitdagings te hanteer op 'n positiewe manier.
Ja, daar is 'n hele klomp facette waar mens kan gesels. Ek dink maar sommer aan Jan wat nou sê hy is weer betrokke by Florana gemeente en ek dink aan my eie pad wat ek stap rondom aftrede. En dit is 'n dramatiese wending wat het vir ou en so aan. En ek het nou die tweede keer afgetree, ek was weer terug gemeente toe en hierdie keer lyk dit vir my het ek nou regtig afgetree. Dit is nogal 'n baie interessante leeffase. Ek dink nou dag luister na Paulus wat sê blaas die vlam, wat is daar die, wat hy vir Timoteus sê, blaas dit weer aan die gawe wat God gegee het, nê. Nou die gawe hou nie op nie, maar die gawe funksioneer nou nie meer heeltemal soos wat jy, toe jy in 'n gemeente, ook gemeentelike opset geakkommodeer was nie. So, inderdaad, dat is baie, baie interessante, en net voordat ons by die aard van verandering kom, maar dan is daar ook persoonlikheid en verandering. Is dit nie so nie? Ek hanteer nou die Enneagram, wat vir my wonderlike persoonlikheidsanalise methodiek is, en sekere persoonlikheidstypes gaan makliker met verandering om as ander. Ek sien daar
oor. Janne, jy kan praat. Nee, gaan jy voort.
Ja. Ek ken die Enneagram, maar ek is nie so mooi ingelig oor wie almal baie van verandering hou nie. Ek weet net my Enneagram type is 3 en dis die persoon wat gedryf word deur wat moet ek doen. So ek dink ek kan nog ons aanpas. Ek moet net weet wat moet ek doen. So as die taak verander het, wat ook al sukses definieer, dan as ek net weet hy het verander en ek kan aanpas, dan sal ek dit doen. En ek weet, ek het 'n vriend van my, hy is blijkbaar nummer 7 en hulle is die ouens wat hou van genot en die lewe moet lekker wees. En hy is een van daai's wat, jy weet, hy kan so 1 of 2 keer 'n ding doen en dan was dit nou lekker en dan moet hy 'n nuwe avontuur of uitdaging aanpak. So beslis is daar mense van, ek sien dit ook my eie lewe en dis nie noodwendig Enneagram nie, maar ek het klomp veranderinge gehad as kind. Ons het getrek na my laerskool en getrek en het verskeie ander gesinsveranderinge gebeur, ouers wat geskei het en so aan. En ek het al agterkom, ek na so 5 jaar kry ek so kriewelrigheid in my. Dan voel ek iets moet verander, ek weet nie altyd wat nie, maar definitief denk ek daar is mate van persoonlikhede wat hou van iets wat stabiel is en ander wat so bietjie meer oop is vir 'n avontuur of iets wat net moet verander.
Ja, interessant, die 6 is baie versigtig vir verandering en hou van stabiliteit en sekuriteit. Die 7 leef van verandering, what's the next new thing, nee? Hy leef absoluut daarvan. Niet te min, Jerome, jy het so mooi gestel toe jy gesê het van die geleentheid wat jy toe nog gebied is of waarvoor jy aansoek gedoen het by Huguenot College en jy het gesê, dit was, die woord was nie uitdagend, die een woord was spontaan, die ander was onverwags. Nee. En ek nogal gedink, die 2 woorde beskryf nogal verandering. Onverwags, want verandering waarop jy jouself kan voorberei, is ook heeltemal weer iets anders, nee, dis eintlik 'n geleentheid, as jy nou, en jy kan lank daaroor nadink, en jy kan jouself voorberei, jy kan bepaalde kwalifikasies behaal, en jy sê, maar dis waar jy nou op pad is. Maar skielik lei die foon, en hulle sê, luister, meneer Ramaphosa soek 'n vise-president, Jan, sal jy aansoek doen, asseblief, nee, of so iets, En dis dramaties, dit is onverwags, maar jy het ook die woord spontaan gebruik te sê, maar die 2 goeders is al so in balans met mekaar, is lekker, maar dit is ook nie lekker nie. Kan ons bietjie apraat oor die aard van verandering en wat dit aan 'n mens doen hier binne of aan verskillende mense doen, en hoekom ons dalk, ek weet nie of almal so is nie, maar iets wat bedreig voel deur verandering, asseblief.
Jannie, ek het met my studente, ek geef ook vir die maatskaplike werk studente by die Huguenot College klas, hulle het 'n module in teologie, en ons het oor roeping en leierskap gepraat, en ek het in die kursus het ek Nelis Niemand se boek Missional Leadership met hulle behandel, en hy skryf in sy boek van Disruptive Change, in die context van die samelewing waarin ons leef, wat so radikaal en permanent aan die verander is, ons leef nie meer statiese of stabiele samelewing nie. Ons leef in 'n samelewing wat gekenmerk word deur die feit dat jy onverwags omvergewerp word en dat jy daarmee moet kan kan hanteer. En een van die goed wat hy dan daar uitwys is die feit dat 'n mens kan op een van twee maniere reageer wanneer sulke onverwagse verandering jou in die gesig staar. Jy kan vaskop en weerstandig vashou aan die verlede en probeer behou wat jy het, of jy kan die verandering omarm en dit op 'n manier inkorporeer en deel raak van die proses van jou eie menswees. En jou opmerking oor mense wat bedreig voel op hierdie stadium is 'n baie goeie en 'n gepaste opmerking, want dit lyk vir my na 'n wêreldwye tendens dat mense op hierdie stadium teruggryp na die verlede waarin hulle veilig voel. Daar was nou onlangs 'n parlementsverkiesing in Europa gewees en in die Europese parlement, en daar het 'n klomp regse partye wat volkstrots en nasietrots en beskerming voorstaan, het geweldige vooruitgang gemaak daar, en die statistiek sê was meestal jong mense wat vir hulle gestem het. So mense kry die indruk dat ons hele samelewing op hierdie stadium probeer om dit wat as verandering beleef word, ons probeer vashou want dit het te veel geraak. En nou staar dit teruggryp in die verlede en die bekende en die goeie ou dae syndroom. Maar dis net die een kant van die saak. Die ander kant van die saak lê ook daarin dat wanneer 'n mens gekonfronteer word met iets wat jou lewe omverwerp, dan moet jy 'n keuse maak net daarin dan. Wat gaan jy doen? Want op die einde het jy beheer oor hoe jy reageer. Dit gaan nie op die einde oor eksterne faktore en jy blameer die res van die wêreld en die president nie. Dit gaan uiteindelik oor die feit dat jy vir jouself sê, ek is nou hierin. Hoe gaan ek hierdeur kom? Wat gaan ek doen? En dis hoekom ek die woord spontaan gebruik het. Want ek het regtig nie verwag dat ek die aanstelling gaan kry nie. Dis 'n baie mooi storie wat ek nie gaan vertel nie. Maar ek het my vrou al daarop voorberei dat ons gaan rustig hier aangaan. En toe kom die oproep. En toe moes ek net daarin dan sê, okay, wat gaan ek hiermee maak? En ons kon vinnig 'n besluit neem, want ons was voorbereid gewees om die alternatiewe te mekaar af te spreek. Dis 'n keuse wat ek gemaak het. Dis 'n keuse wat op die einde as ons as gesin gemaak het.
Ek dink ook daar's paradokse wat ons beleef. Ek dink in ons eie land en wêreldwyd, as jy lank terug sê, is 'n ongelooflike onsekerheid. En dit veroorsaak trauma elke dag in die spreekkamer, werk ek met mense wat sukkel en sê hierdie trauma, onsekerheid kan my lewe verwoes. En dit is besig baie keer om te verwoes want ek sukkel om aan te pas. Dis die negatiewe kant, maar die feit dat jy kom vir hulp sê daar is 'n opsie dat ek kan perspektief kry, droom heel word. Maar dan die verrassende, ek dink in my eie tipe teologie sê ek, missionale teologie sê God kom en verras my elke vir ons elke dag. En as hy my verras en ek is oop daarvoor, dan begin ek veerkragtigheid ontwikkel. En hierdie veerkragtigheid gaan oor regtig onderskeiding waartoe God met my pad is. En dan ten spyte van hierdie seer, die verwoesting, die onsekerheid, begin daar tog iets van daardie stomp weer blom. Daar kom nuwe takkies, daar kom later vrug wat gedra word, want ek groei daardeur. In die narratiewe sê ons altyd God is besig om 'n storie te skryf. Hy gebruik nie papier en 'n pen nie, hy gebruik mense vir sy storie. En hy sit sy hand oor ons lewensstorie, unieke storie as dit gaan oor persoonlikhede, en elkeen se storie is anders. En dan gaan dit aan die einde van die dag oor history. His story kan ons eintlik sê, maar in die narratiewe God kom en sê ek is daar ten spyte van die uitdagings, die onsekerhede, maar dan moet jy op 'n manier iewers te weer perspektief kry en drome kry.
As ek kan aansluit dalk by Jan, ek dink jy weet ons het begin aan die begin om toe ons groet en sê dis nou winter en is koud, en dit bly maar net een van die beste metafore van verandering van die lewe, maar ook in geloofslewe en jou eie lewe is, ons het seisoene. En niemand van ons hou van ons winterseisoen nie. Dit was 'n winterseisoen wat gemaak het dat ek bedank het of die missie geneem het uit die bediening uit. En dit was, ons wil nie dit hê nie. Ons wil nie daai koue en daai verlies, die blare wat afgegooi word en 'n klomp goed wat mens verloor en 'n klomp seer en onsekerheid en donkerte en koue en wat jy beleef in jou lewe. En maar ek dink die natuur wys dit so mooi vir ons, en mense wat soos boere wat na in die are leef en weet hoe belangrik die winter is. Weet hoe belangrik het is dat daar tyd is van koue, van hiberneer, van goed afskit en losmaak. En na die winter sal daar altyd 'n lente wees en 'n somer. En die probleem is net ons, ek het nou so 'n grappie gesien nou die dag, nothing surprises South Africans more than winter every year. en dit is omtrent so, ons is net nou die dag, ach nee, dit is alweer koud, en dit is nie lekker nie, en jy weet, en tog weet ons dit kom, en dit wys jou eintlik waar ons weet winter kom jaarliks hierdie tyd. Ons weet natuurlik nie wanneer die winterseisoen in ons eie lewe tref nie. Maar dat al winterseisoene gaan wees, maar dat al altyd ook weer 'n lente of 'n somer is, is veral as ons saam met die Here die pad stap, veral as ons oop is om te sê, Here, hoe gebruik U hierdie woestynseisoen? Natuurlik is dit die metafore van die Bybel, is die woestyn was dikwels daai seisoen van losmaak en afskit en verlies en nuut gevorm word. So dat mens oop is om te sê, okay, hier het nou gebeur of hierdie gaan gebeur. Ek hou nie daarvan nie of is nie maklik nie, maar wat wil die Here hiermee kom doen? En dis selfs baie moeilik om daai vraag te vra, maar ek dink dit is 'n vraag wat my baie gehelp het. En partykeer is dit net soos ek weet nie meer wat die Here wil doen nie, maar ek gaan net maar doen wat ek kan. En gelukkig is die Here se genade so groot, hy kom ontvang jou juist daar waar jy net maar doen wat jy kan en hy doen wat hy doen.
Jan het 'n baie mooi opmerking gemaak oor die missionale teologie en die missionale spiritualiteit, waar mense self met 'n proses van onderskeiding inskakel om te sien waar God aan die werk is. En dis daai verrassings waar jy heeltyd vir die Here kan sê, Here, waarmee is U besig? En ek troos myself daarin in al die veranderingstye in my lewe, in die groot en die klein goed, dat ek elke keer kon gaan stilstaan en sê, Here, wys my dan nou eers waarmee U besig is. En dit is nou nie 'n hyperfroom of 'n superspirituele opmerking, dit is baie keer prakties. Jana praat van, nou besluit ek my eie goed. Soms gebruik jy jou eie logika in die proses, maar die verrassende is om altyd na 'n tyd terug te kyk en te sien, o, ek is hier deur en kyk hoe die Here my gedra, en ek is eintlik beter daarin af as wat ek voor die tyd was. Want geloofsonderskeiding sê dat jy in 'n proses van ontwrigting instap met die verwagting, met die sekerheid dat God deel is van daai proses, want hierdie is ons nou God se wêreld en ons neem deel aan God se koninkryk. En daarom is dit so lekker om te kan sê, ek kan met hierdie verandering kan ek deel, want God is hier by my.
Ja, en ek dink in hierdie missionale teologie waar ons nou praat, dat ons instrumente is om deel te wees aan die herskep en nietskep van die aarde hierso, dan is hierdie drie dinge vir my altyd belangrik, die verwondering oor hierdie God, wat so groot is en aan die werk is, en ek en jy moet by sy werk aansluit. En as dit gebeur, dan kom die verrassende na vore. Dinge gebeur uit die bloute, amper toevallig, die verrassing moet ons nooit vergeet nie. En dit skep opwinding. En uit dit kom stories van hoop, en ek glo met my hele menswees in stories van hoop, dit hou mense aan die gang. En dus hoekom ek hierdie vakansie weer vir die hoeveelste jaar, weer 'n vakansieprogram wat ons loods om by kindertjies uit te kom, graad 1 tot graad 7 wat nie kos het nie, wat nie warm slaapplek noodwendig het nie, wat die gemeenskap betrokke raak in hierdie ou skenke halwe bees. En hierdie ene kom help met die kinderpret, ene kom help met die kuns, die ander is kom bystandies wat help by die skool. En as jy hierdie kinders beleef in hulle hopelose situasie, en jy kan weekland kos gee en hulle lief wees en waarde skep weer, en hulle toerus met lewensvaardighede, dan gaan hulle gemaak uit tyd in die emmer waar hulle lewe werk met 'n groot glimlag, want hierdie storie van hoop smeer af. En dit is vir my, nou het af en trees kan ek redelijk kies wat ek wil doen, maar dit is een van my lekker uitdagings, regtig.
Ja, julle sê sulke wonderlike goeters en ek kan bykans van elke sinsnede kan 'n mens 'n besprekingspunt maak met daai mooi woord van veerkragtigheid, nê, resilience. Die vermoë om altyd weer terug te kom, weer geanker te raak en weer nuwe perspektief te kry. Jan, jy het nou gesê, jy het nou 'n klein Joshua ryker geword. Ons het ook 'n Joshua. Hy is so tussen 3 en 4 jaar oud. 'n baie, baie groot uitdaging, baie energie, en hy verstaan nog nie die woordjie nee mooi nie. die woord kommunikeer nie. En oupa het gisteraand met hom gesit en vir hom gesê, seun, oupa kon nou verduidelik. Ek sê, mama kan sê nee, dan kan jy of skree en 'n tantrum gooi, of jy kan sê, ja mama. Dan sê ek, oefen, sê ja mama, dan sê hy nee. Nee, daai nee, ja mama, dit is vir bitter, bitter moeilik. Nou, maar dis half, nou wat ek weer oor vra is, kom ons dink lekker konkreet, en ons sê, okay, ons suggereer, julle suggereer, drie dinge, drie stappe, as 'n mens dan stapsgewys mag gesels, wat mense wat tans luister, en juis nou in die afgelope dag, twee week, of in die dag of twee wat kom, met hierdie realiteit gekonfronteer gaan word van, dinge is nie altyd vas en seker nie. So hier kom die telefoonoproep. En nou, dis wonderlik as die oproep is, hier is 'n geleentheid om meer jy te wees, om jou gawes nog meer uit te lewe. Dis anders as die oproep is en die dokter sê, die spreekkamer sê, dokter sê, sal jy asseblief inkom, hy wil die toetse met jou bespreek, en jy voel onmiddellik aan, maar hierdie uitslag en hierdie saak is nie in orde nie, maar, hoe dit ook al sê, kan ons 'n bietjie half program geagtig, die eerste ding wat jy doen is, ek sal maar net wil sê, al asem, help asseblief, Jan en Jalom en Jana, wat doen die ou, wanneer daai onverwagse op jou pad kom?
Ek dink wat so vinnig by my opkom, en as ek dalk nou, ek wil fokus op die moeilike onverwagse, nie die geleentheid nie, maar die seer boodskap, die dokters oproep, of dit bly maar al awesome, denk ek, is 'n goeie begin, is die erkenning van hoe jy voel, en waar jy is, en of jy nou wil skree, en of jy wil huil, en of jy wil vloek, en of jy in stilte wil gaan wegkruip, of met iemand wil gaan praat, ek dink, is die omvang van het toe te laat. Nou, ons kan nie helemaal nie, denial is maar deel van traumatiese ervaring, so jy kan nooit die volle omvang van groot seer altyd erken in daai oomblik nie, maar ek dink, dis 'n begin is om te besef, te kan sê, dis moeilik, dis nie lekker nie, dis seer, ek het hier nie verwag nie, ek skwaad of ek is hartseer. So seker die eerste beste manier is om te kan eerlik sê, hierdie is dit, en dan om so moeilik soos het is, die feite in die gesig te staar, want jy kan nie aanpas, of as jy dit nie aanvaar nie. Ek het baie keer van my studente gesê, jy weet, as metafoor, as jy jou been gebreek het, nee, as jy nie gaan erken dat jou been gebreek is nie, gaan jy nie dokter toe gaan nie. Jy gaan probeer loop op hom, jy gaan hom seerder maak, jy gaan kwaad raak vir jouself, want hoekom kan ek hier loop hier, as jy maak asof jou been nie gebreek is nie. So, as jou been gebreek is, moet jy sê, my been is gebreek, ek het hierdie mediese hulp, ek moet daai doen, en ek moet rustig vat, en so aan. So, ek dink, ervaar wat jy ervaar, en dan om te sê, okay, wat het nou gebeur, en dit is die feite, en hierdie is waarmee ek moet werk. Dit is so al wat eerste vir my op die tafel kom.
Ja, en ek dink om jou situasie waarin jy is, te beteken met 'n koppelteken, beteken in my kop, vorm ek 'n prentjie van waar ek is, hier diep in die gat, of op cloud nummer 9, waar dit baie goed gaan, of net so my kop wat raas, of die vark wat uitgespring het. En die oomblik as jy hierdie op papier dit beteken, neerskryf, of 'n prentjie daarvan teken, dan skep jy toch so 'n bietjie afstand, wil ek sê, objektiviteit in 'n sekere sin. En dan kan jy bietjie rustig raak en dan later weer na hierdie prentjie kyk op dit wat jy gebruik het, die woorde wat jy daar neergesit het op die papier, en dit word deel van hierdie story wat bietjie daar op papier is, net bietjie verder is. En ek dink dat jy al baie keer met daai genesing bietjie uit 'n ander hoek kyk, wie jy bietjie sommer net asem skep en van daar af ook weer oor die prentjie kyk na moontlikhede wat dadelik kan voortvloei, nuwe verhale, stories wat uit hierdie doodloop storie ontwikkel dan.
Ek dink as ek 'n bydra kan maak tot op hierdie punt, dan kan ons vir mekaar sê dat die menslike brein funksioneer in groot krisis oomblikke op een van twee maniere. Jy het 'n veg of vlug reaksie waar jy vas staan en weerstand bied, of waar jy weghardloop en jouself blameer. En al twee Janne en Jan se opmerkings is op hierdie punt baie belangrik. As 'n mens in die onmiddellike van 'n baie slegte situasie jouself bevind, dan is dit baie belangrik dat jy voorraad opneem en name neem van wat jy op daai oomblik voel en wat jy besig is om te reageer. En dan vooral die erkenning gee aan die emosies wat jy beleef, as gevolg van die feit dat mense, Janne, jy het denial gebruik, jy altyd altans, wat mense nie erken dat hulle voel soos hulle voel nie. En dat die mens dan eindelijk al vir jou kans gee om deur 'n vinnige rouproses te gaan, want slegte nuus is ook 'n proses van verlies. En dan kry jy daai ervaring van, dit wat ek nou doen, is om die situasie te erken waarin ek is, en my toe te laat om te voel wat ek voel, en dan van daar af die nuwe prentjie te begin teken, want stap 2, en ek is nie seker of ek op die stap is wat jy is nie, Janie, maar stap 2 is op die einde die stap van, wat gaan ek nou hiermee doen? Ek moet nou deel met hierdie verandering. So, wat nou volgende?
Ja. Ek is so blij, julle sê ook van Jana se kant af, om jou gevoelens te erken. En ek is, want ons het natuurlijk hierdie super geestelike, spirituele paradigmas, en die eerste ding is maar 'n gelowige tree nie so op nie, as jy Jesus vertrou in son, maar hy het ons nie klein Jesusse gemaakt, hy het ons mense gemaakt met gevoelens, en om daan erkenning te gee, en as my eerste reaksie dan nou is om verwoed te huil, dan is het okay, die Here gooi my nie weg nie, solank ek uiteindelik daarom weer my pad op 'n manier weer geanker kry, of om nou ja, hoe dit mense ook al daarmee, en dan die ander ding wat Jalom nou sê, as ek soms so dink, en jy sê van veg en vlug, dan is ek die typiese vlugmens, ek bedoel, en dis ook een belangrike ding, toe jy sê, toe dacht ek, is okay dat ek dit teenoor my erken, myself erken, my eerste reaksie is die van vlug, my vrou is weer die veg ene, nie soos in gewelddadig nie, maar ek wil ons die kinders hulle vingers sny, ek onthou nou toe die daad ons kinders gehad in die huis, hol ek weg, maar sy is die een wat teenswoordig bly en die situasie koel en kalm aanspreek. En om sulke mense as deel van jou verwysingsraamwerk te hê. En dit is jy, maar ek is typiese ou wat weghardloop van uitdagings, omdat die oomblik vir my te groot is. Ek so bly ek het jou in my lewe, hoor jy, ek sit met hierdie situasie en dat die mens iewers met iemand 'n gesprek tree wat vir jou perspektief kan bring.
Ja, verseker met mens, mense wat saam met jou dink oor, want dit is so, ons kan vasgevang raak in 'n sekere perspektief op 'n situasie, en dat mens met God in gesprek met hom, in gesprek met ander, daai afstand wat jou Jan van gepraat het, as jy dit teken, ons kort soms ons 'n bietjie verder kan terugstaan en kan kyk, en baie keer is dit nie vir jou in die situasie enigszins moontlik om regtig objektief daarna te kyk nie, want jy is emosioneel baie diep betrokke, en daarom om met familie, vriende, medegelowiges, sielkundiges of beraders te praat, wat vir jou 'n bietjie perspektief kan gee om te sê, okay, wat is ook in jou hand om te doen? Wat is in jou vermoë om te verander in reaksie op hierdie groot verandering? Wat is in jou beheer en wat is nie? Byvoorbeeld afleggings by die werk, jy kan nie dit keer nie. Dis nie jy wat dit, maar jy kan aansoek doen vir ander werke, of jy het 'n ander skills het, of jy kan gaan studeer, of daar's klomp goed in daai perspektief wat mens kry van ander op 'n situasie. Ja. Ek het 'n vriendin wat vir my gesê het in my tyd wat ek, voordat ek besluit om te bedank, wat het regtig sleg gegaan het, toe het sy vir my gesê, Jana, hoe kan hierdie 'n geskenk wees? En ek wou eintlik vloek in my kop gesê, alles wat nou op hierdie oomblik in my lewe gebeur is nul 'n geskenk, is net sleg, ek kan nie sien hoe dit is nie, maar net daai vraag van haar het my uitgedaag om te sê, okay, hoe kan hierdie geskenk wees? En uiteindelik was het ook, toe ek later terugkijk.
Ja, en ek dink net die vraag, hoe kan dit 'n geskenk wees? Word jy eintlik skoon gebou? Jy verwag nie so iets in hierdie situasie nie. En nou sê die positiewe sielkunde in 'n klomp, mense wat jarelang navorsing doen, dat 80% van hierdie krisisse word groeimomente. En dit is al jare, ek in die spreekkamer 37 jaar lank, en met die opleiding van studenten in die pastorale kursus, dat jy sien hoe groei mense uit hulle seer, word ryker, hulle beteken dit in hulle eie woorde, en nou hierdie stories van hoop uit hulle seer, krisis, raak groeipunte vir alle mense. En ek dink dit is aansteeklik, en ek dink dit is iets van die evangelie, die positiewe, blye evangelie, dat ons gaan aanhou ten spyte van omstandighede om daar te wees, medewerkers van die lewende Here. ek sien so uit, soos ek sê, na hierdie vakansieprogram, mense wat self sukkel en redelijk stikkend is, en koppe wat raas, kom help ook. En as hulle daai kindertjies sien, daar die glimlag, daar die drukkie gee. Dan sê hulle in die einde van die week, wie jy, ek het meer hier geleer en gegroei, en geleentheid gekry om heel te word, met geloos oor na goed te kyk, en ek het weer hoop, ek het weer 'n droom. En ek dink, dis die lekker, wat Jana ook sê, en Shalom, ek dink as mense ook weer betrokke raak, ons kan makkelijk net onttrek, dis ook belangrik, die onttrek, die woestyn, die stil word, maar as ek myself dwingend sê, ek gaan ewigste weer my kop soos 'n skilpad uitsteek, en waag om God te vertrou, mense te vertrou, en in 'n stikkende situasie myself te vertrou, gaan daai skoorbord sê, hier begin ek wen, dit is lekker, dit bring verandering meer, maar ook heling in Christus.
Ja, gelukkig het ek aan die woord wat sê, God is vir ons een toevlug. So vir ons alles wat vlug is, dan ook een plek, ons kan vastigheid en sekuriteit kry by God, hy is ons toevlug in die nood, rots wat altyd vast bly staan. Collega's, is so lekker om saam julle te gesels, mense in die gesprek, vat my nou sommer, ek dink ons kan nog lang gesels, wat een heerlike saamkuier met julle. Een laaste woord, asseblief, vir iemand wie se fondasie vandag net dreig om mee te gee. Dit is net oorweldigend. En kom ek vra vir jou, Dr. Shalom Smit, een woord vir iemand wat vandag net sê, ek dink nie ek gaan hierdie saak kan oorleef nie.
Jannie, ek en my vrou het 'n gesegde, wanneer ons deur die daglikse krisisse van die lewe gaan en ons omvergewerp word met goed, soos 'n kar wat breek of sulke uitdagings wat net onoorkomelik lyk, het ons hierdie gesegde wat ons vir mekaar sê, ek gryp myself om my skoenveters vas, en ek trek myself reg op, en ek gryp die pinkie van die Here se hand vas, en ek klou, want hy gaan my nie los.
Ja. Prachtig, baie dankie, dis Dr. Shalom Smit, en hy is 'n senior lektor by die School vir Teologie by die Genote College, waardeer die deelname. Jana, wat het jy te sê vandag vir iemand wat net sê, sjo, ek het dit nie verwag nie?
Ek dink dit wat my staande hou nou al die jare deur al die seergoeders is maar twee verse. Die een is Jesaja 41 vers 10 wat sê, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek help jou, ek red jou, ek hou jou vas, ek is jou God, is 'n bietjie 'n parafrase. Maar die ander is Romeine 8 vers 28 wat sê, God laat alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het. En ek sê altyd, dit sê nie God laat alles net goed gebeur nie en alles gaan nie lekker en maklik wees nie, maar niks is verloor in God se hand nie. God kan enige krisis, kan hy gebruik, hy kan dit omskep en dit ten goed laat meewerk. Ons weet net nie altyd hoe en wanneer nie, maar dat hy dit doen is verseker.
Dis Dominee Jana de Lange en sy is 'n studentelewekoördineerder by nou het ek so lelik geskryf dat ek dit self nie kan sien nie. Student Living, wat is haar eerste woordjie?
Thrive,
dit wil jou leerpelster, jy wil nou soos, jy so kom skryf, geen mense kan dit lees nie, a Thrive studente living, en baie sterkte ook vir jou werksaamhede saam met die studente, en natuurlijk vir jou, Jalom, ook met die studente by die Genote College, en dan Dr. Jan Botha?
Ja, Jan, ek dink die wonderlike is, dat God in ons eie gebrokenheid, vir ons eindelijk maar weer wil heel mense kry, en heel beteken nie, my kop gaan nie raas nie, gaan net makkelijk gaan, soos Jana sê, terecht nie. Dit beteken, ek kan weer droom, en ek kan die droom lewe, en dit smeer af, hierdie passie, ten spuite van sering krisisse, en jy kan rarig sê net, die mooie gedeelte, ons is by Romeine 15 vers 13, my eie vertaling sê, mag God die bron van hoop, jou vol maak, vol met die Heilige Gees, met vreugde en vrede. En dit kan ons bid, omdat Jesus opgestaan het, en ons weer kom haal. Hy het ons nie vergeet nie. Hy kom haal ons, en dan is dit in 'n wêreld wat anders is, heel is, waar hy God is, drie enig, Vader, Seun en Heilige Gees, en dit gee altyd vir my hoop. Wat moet ek doen? Neem 'n telefoon, skakel, WhatsApp, iemand, gaan vra iemand om hulp, en dit is die eerste tree, dan die 80% klaargewen.
Dit is die stem van Dr. Jan Botha en hy is betrokke by Florana gemeente in Pretoria en hy is ook al baie, baie jare in pastorale bediening, 36 jaar het hy gesê. Baie dankie en sterkte Jan ook met julle mooi werk wat hier in die vakantie gaan plaasvind met die klomp kinders. Dis 'n groot taak om daai 300 kinders, dink ek het jy gesê, om vir hulle te begelei en natuurlik kinders is vanuit natuur, is hulle opgewonde oor die lewe. Mag dit 'n baie goeie tyd wees. Collega's, baie dankie. Dit was wonderlik om saam julle te kuier. Baie dankie aan Zani vir die tegniese versorging van die program. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi by www.radiokansel.co.za en jy gaan soek maar net vir Naweek Aktueel en vir die week wat voorlê mag dit met jou sommer baie, baie goed gaan. Tot 'n volgende keer. Alles wat mooi is, totsiens.